Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
μπροστά σου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το 12ο κεφάλαιο. Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας την άξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούσαμε και μελετούμε την επιστολή προς Εβραίους. Τελειώσαμε τα πρώτα 10 κεφάλαια, που είναι το θεολογικό μέρος, και φτάσαμε τώρα στο πρακτικό μέρος επιστολής, όπου θα δούμε ότι ο Χριστός φέρνει προνόμια αλλά και καθήκοντα. Το κεφάλαιο 11 ήταν το κεφάλαιο της πίστης. Αυτό τώρα, το 12ο κεφάλαιο που θα δούμε, είναι το κεφάλαιο της ελπίδας και το κεφάλαιο 13 είναι αυτό της αγάπης. Διαβάζω λοιπόν τα πρώτα δύο εδάφια. Έτσι λοιπόν και εμείς, καθώς έχουμε ένα τόσο μεγάλο πλήθος μαρτύρων που μας περιστοιχίζει, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που τόσο εύκολα μας περικυκλώνει σε κάθε ευκαιρία και ας τρέχουμε με υπομονή να κερδίσουμε τον αγώνα που προβάλλει μπροστά μας. Έχοντας στραμμένες τις σκέψεις μας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειώτη της πίστης μας, ο οποίος μπρος στη χαρά που πρόβαλε μπροστά του, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο χωρίς να λογαριάσει την ατίμωση και έχει καθίσει κατόπιν στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Διαβάζουμε στο πρώτο μέρος της επιστολής για το κίνδυνο της απομάκρυσης, δηλαδή όταν είμαστε απλά ακροατές οι οποίοι αδιαφορούμε και δεν κάνουμε τίποτα για τη σωτηρία που μας χαρίζει ο Θεός. Εδώ, στο τελευταίο μέρος της επιστολής, ο συγγραφέας μιλά για τους πιστούς και για τον κίνδυνο να παραμείνουν στάσιμοι. Λέει, ας τρέξουμε με υπομονή να κερδίσουμε τον αγώνα που προβάλλει μπροστά μας. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στη χριστιανική ζωή είναι ο κίνδυνος να μείνουμε στάσιμοι, να μην κάνουμε τίποτα. Αν κάποιος χαθεί μέσα στην παγωνιά του Βορείου Πόλου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για αυτόν τον άνθρωπο να πεθάνει από το κρύο. Σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος αυτός δεν πρέπει να κοιμηθεί και θα πρέπει να συνεχίσει να κινείται για να μην παγώσει. Αν το μεταφέρουμε αυτό σε πνευματικό επίπεδο, ο κίνδυνος είναι ο ίδιος για μας τους πιστούς. Πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας να παραμείνουμε ξύπνοι, ενεργοί και να είμαστε σε εγρήγορση στη σχέση μας με τον Χριστό. Ο συγγραφέας μας λέει ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε και να ζήσουμε με πίστη. Γιατί? Το έτσι λοιπόν είναι ακόμα μια φράση από τις οποίες συνδέουν το κεφάλαιο αυτό με τα κεφάλαια που προηγήθηκαν, αλλά και αυτά τα οποία ακολουθούν. Έτσι λοιπόν και εμείς, καθώς έχουμε ένα τόσο μεγάλο πλήθος μαρτύρων που μας περιστριχίζει, συνδέει αυτό με αυτά μας είπε προηγούμενα. Για πολλά χρόνια σπαζόμουν την άποψη ότι οι μάρτυρες είναι οι άγιοι της Παλιάς Διαθήκης, για τον οποίο αρκετοί αναφέρονται στο κεφάλαιο 11, οι οποίοι κάθονται σε μια εξέδρα και παρακολουθούν όλους εμάς να αγωνιζόμαστε τον αγώνα της πίστης. Προσωπικά το βρίσκω ιδιαίτερα βαρετό για αυτούς να παρακολουθούν τους διάφορους τρόπους που εμείς οι χριστιανοί αγωνιζόμαστε εδώ στη γη. Και δεν πιστεύω πια ότι αυτό το εδάφιο έχει αυτή την έννοια. Όταν η κατανόησή μου για αυτό το εδάφιο άλλαξε, δεν μπορούσα πια να χρησιμοποιήσω μια πολύ όμορφη ιστορία που συνήθιζα να λέω. Θα σας την πω, όμως γιατί είναι συναισθηματική και έχει όμορφο νόημα. Πριν πολλά χρόνια, ένας φίλος με κάλεσε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και ο παρουσιαστής του προγράμματος είπε την εξής ιστορία. Ήταν κάποτε ένας διάσημος προπονητής ποδοσφαίρου. Στην ομάδα του είχε ένα παίκτη, ο οποίος ήταν δημοφιλής για δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα ήταν η συνέπειά του στην προπόνηση. Ήταν ο πρώτος που ερχόταν και ο τελευταίος που έφευγε, αλλά ποτέ δεν έπαιζε στα παιχνίδια, δεν ήταν αρκετά καλός. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο ήταν δημοφιλής ήταν οι συχνές επισκέψεις του πατέρα του στο μέρος το οποίο έμεναν. Τους έβλεπαν συχνά να περπατούν πιασμένοι από τους αγκώνες, ιδιαίτερα απορροφημένοι στη ζήτησή τους. Όλοι τους είχαν δει και το θεωρούσαν υπέροχο. Μια μέρα λοιπόν ο προπονητής έλαβε ένα τηλεγράφημα το οποίο έλεγε ότι ο πατέρας του νεαρού είχε πεθάνει. Ο προπονητής ήταν αυτός που έπρεπε να του πει, που έπρεπε να πει στο νεαρό τα νέα. Και έτσι τον κάλεσε να του τα πει. Ο νεαρός συγκλονίστηκε φυσικά και έπρεπε να πάει σπίτι του για την κηδεία. Ήταν όμως παρόν στον επόμενο αγώνα και βρισκόταν εκεί στον πάγκο του γηπέδου. Πλησίασε λοιπόν τον προπονητή και του είπε: «Αυτός είναι ο τέταρτος και τελευταίος χρόνος μου στην ομάδα και δεν έχω παίξει ούτε σε ένα παιχνίδι. Απλά να ρωτιόμουν αν θα μπορούσε σήμερα να με βάλεις να παίξω για λίγα λεπτά». Και ο προπονητής τον έβαλε στο παιχνίδι, επειδή ο πατέρας του παιδιού αυτού είχε μόλις πεθάνει. Κατάπληκτος ο προπονητής διαπίστωσε ότι το παιδί ήταν ταλέντο. Ο προπονητής δεν είχε δει άλλη φορά κάποιον να παίζει καλύτερα και να κάνει τόσο καταπληκτικό παιχνίδι όπως αυτό το παιδί. Έτσι δεν τον έβγαλε ως το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Μόλις το παιχνίδι τελείωσε, ο προπονητής κάλεσε τον νεαρό και του είπε: «Άκου, δεν έχω δει κανένα μέχρι τώρα να παίζει όπως έπαιζε εσύ σήμερα. Αλλά μέχρι τώρα ήσουν ο αθλειότερος παίκτης που ήξερα. Θέλω μια εξήγηση». Και ο νεαρός του απέντησε: «Λοιπόν προπονητά, ο πατέρας μου ήταν τυφλός και αυτή ήταν η πρώτη φορά που με έβλεπε να παίζω ποδόσφαιρο». Αν θεωρούσαμε ότι οι άγιοι της Παλιάς Διαθήκης κάθονται σε μια εξέδρα και παρακολουθούν τους αγώνες μας, αυτό θα ήταν ένα καλό παράδειγμα. Όμως η ερμηνεία αυτή δεν είναι καθόλου ακριβής. Οι μάρτυρες δεν κάθονται να παρακολουθούν εμάς να αγωνιζόμαστε, αλλά οι ίδιοι έχουν αγωνιστεί εδώ κάτω στη γη. Ήταν εκείνοι που όταν ήταν στη γη διεξήγαγαν τον αγώνα και εμείς καθόμαστε στην εξέδρα και παρακολουθούσαμε τον αγώνα της ζωής τους στο κεφάλαιο 11. Αγωνιζόταν με πίστη. Αυτοί που ζητοκραυγάζουν από τον κόσμο για την επιτυχία τους έτρεξαν τον αγώνα της πίστης. Και αυτοί οι ίδιοι υπέφεραν και ο κόσμος τους θεωρούσε αξιολύπητους και αποτυχημένους. Έτρεξαν όμως τον αγώνα της πίστης. Αν και υπέφεραν και θανατώθηκαν μαχαιρώματα, ήταν εξέχοντες ήρωες. Όλοι ήταν μάρτυρες για μας. Τους παρακολουθήσαμε στο κεφάλαιο 11 και υπήρξαν άλλοι πολλοί στην Παλιά Διαθήκη, όπως μας λέει ο συγγραφέας. Ήταν μαρτυρία για μας και μας έδωσαν το θάρρος να αγωνιστούμε και να ζήσουμε με πίστη. Επομένως, η χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας. Ο Χριστός είναι ο δρόμος για τον Θεό. Και κατά τη διαδρομή, οι πιστοί είναι όπως οι στρατιώτες στη μάχη. Όπως οι πιστοί στο περπάτημα και όπως οι αθλητές στον αγώνα. Έτσι λοιπόν και εμείς, καθώς έχουμε ένα τόσο μεγάλο πλήθος μαρτύρων που μας περιστοιχίζει, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που τόσο εύκολα μας περικυκλώνει σε κάθε ευκαιρία και ας τρέχουμε υπομονή να κερδίσουμε τον αγώνα που προβάλλει μπροστά μας. Έχουμε σε αυτό το σημείο ένα και ας. Και αυτό δεν είναι ένα άλλο σήμα κινδύνου, αλλά μια πρόκληση για μας. Ας φύγουμε λοιπόν από την εξέδρα που ήμασταν και ας πάμε να τρέξουμε τον αγώνα που μας περιμένει στη ζωή αυτή και ας κάνουμε ό,τι ο Θεός μας έχει καλέσει να κάνουμε και να ζήσουμε και να κινηθούμε όπως και όπου Εκείνος μας έχει τοποθετήσει. Ας τρέξουμε τον αγώνα της πίστης και ας κινηθούμε για το Θεό. Αυτή είναι η σκέψη σε αυτό το σημείο. Έχουμε μπροστά μας την πρόσκληση να αγωνιστούμε με υπομονή, έχοντας αφήσει στην άκρη κάθε βάρος και την αμαρτία η οποία περιστοιχίζει τη ζωή μας. Ο Θεός μας έσωσε από την αμαρτία. Μας έχει φέρει στους ουρανούς, στην πραγματικότητα. Μας έχει φέρει στα Άγια Μέρη και μας έχει βάλει να αναπαυθούμε σε Άγιους Τόπους. Μας έχει δώσει το Άγιο το Πνεύμα. Παρόλα όσα μας έχει προμηθεύσει όμως, ο μέσος χριστιανός πέφτει σε ατοπήματα, ολισθαίνει και περιπλανάται σαν να είναι χαμένος στο σκοτάδι. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα με τη χριστιανική ζωή, όπως τη ζούμε σήμερα? Θα επιστρέψω σε αυτό που λέω συνεχώς, επειδή πιστεύω πως αυτή είναι η απάντηση. Το πρόβλημα είναι ότι οι χριστιανοί δεν βαδίζουν με το Θεό. Σώζονται, δίνουν ομολογία της σωτηρίας τους και αυτό είναι όλο. Ποτέ δεν εμένουν σε μια σοβαρή μελέτη του Λόγου του Θεού, η οποία είναι αναγκαία για την αύξηση. Είναι σαν το μικρό κοριτσάκι που πέφτει κάτω από το κρεβάτι του το βράδυ. Το μικρό κορίτσι βάζει τα κλάματα, η μητέρα της τρέχει μέσα και λέει: «Γλυκιά μου, πώς έπεσε από το κρεβάτι σου?» Το κοριτσάκι απαντά: «Μάλλον ήμουν στην άκρη του κρεβατιού. Έμεινα σε εκείνο το σημείο όταν ξάπλωσα αρχικά». Αυτό είναι το πρόβλημα με τους χριστιανούς σήμερα. Ολισθαίνουμε και παραπέμπουμε και αποτυχαίνουμε γιατί παραμένουμε στο σημείο που ξεκινήσαμε. Χρειάζεται να προχωρήσουμε και να κινούμαστε. Αυτός είναι ο αγώνας. Η ζωή του χριστιανού είναι ένας αγώνας, κερδίζεις ή χάνεις. Και είναι ο μόνος αγώνας που μπορούν όλοι να κερδίσουν. Ο Παύλος έγραψε: «Δεν ξέρετε μήπως πως οι αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνα δρόμου τρέχουν βέβαια όλοι, αλλά ένας παίρνει το βραβείο?» Και συνεχίζει: «Εγώ λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αγωνίζομαι έτσι. Όχι χωρίς να ξέρω τι κάνω». Γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9 και δάφη 24-26. Σε κάποιους ακολουθούς του είπε: «Προχωρούσατε καλά. Ποιος έβαλε εμπόδια μπροστά σας?» Στους Γαλάτες το λέει αυτό, στο 5ο κεφάλαιο και στο δάφιο 7. Παίρνουμε θάρρος από αυτούς τους μάρτυρες. Δεν είναι απλά θεατές. Δίνουν ομολογία τους σε μας. Είναι ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι ενθαρρύνουν τους πιστούς να αγωνιστούν στη χριστιανική ζωή. Ο Αβραάμ λέει σε σένα και σε μένα: «Συνέχισε τον αγώνα της πίστης». Ο Μωυσής μας λέει με το παράδειγμά του: «Συνεχίστε το δρόμο της πίστης». Ο Δανιήλ μας λέει: «Συνεχίστε τον αγώνα της πίστης». Τώρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο προϋποθέσεις. Ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που τόσο εύκολα μας περικυκλώνει. Τι εννοεί ο συγγραφέας όταν λέει «ας απορρίψουμε κάθε βάρος»? Τα βάρη είναι εμπόδιο σε έναν αγώνα δρόμου. Δεν πρέπει να έχουμε βάρη επάνω μας. Στη χριστιανική ζωή υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι ουσιαστικά λάθη. Αλλά χριστιανοί δεν θα πρέπει να κουβαλάμε τέτοιου είδους βάρη. Γιατί? Γιατί δεν θα νικήσουμε τον αγώνα. Θα σας δώσω μια εξήγηση πάνω σε αυτό, μια που μας έφερε το θέμα. Πρέπει να ορίσεις τον εαυτό σου τι μπορείς να κάνεις σαν χριστιανός και εγώ πρέπει να ορίσω τον εαυτό μου. Μια νεαρή κοπέλα ρώτησε έναν παλαιότερο χριστιανό: «Επιτρέπεται σαν χριστιανή που είμαι να πηγαίνω σε κέντρα διασκέδασης και να χορεύω?» Και αυτός ο άνθρωπος της απάντησε: «Φυσικά και επιτρέπεται, αν δεν θέλεις να κερδίσεις». Το θέμα δεν είναι η ερώτηση τι είναι λάθος και τι είναι σωστό. Η ερώτηση είναι: θα βλάψει αυτό τη μαρτυρία σου? Θα σε εμποδίσει να νικήσεις τον αγώνα? Θα είναι αυτό κάποιο βάρος στη ζωή σου? Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα οι οποίοι μεταφέρουν κάποιο βάρος το οποίο δεν θα έπρεπε να μεταφέρουν. Μην περιμένετε να θίξω το θέμα αν ο χορός είναι αμαρτία. Δεν θέλω να συζητήσω κανένα από αυτά τα θέματα τα οποία κάποιοι λένε ότι δεν μπορείς να πράττεις αν είσαι χριστιανός. Δεν λέω ότι δεν μπορείς να τα κάνεις. Και μιλάμε τώρα όχι για τις αμαρτίες, αλλά για δευτερεύοντα θέματα, τα οποία είναι συζητήσιμα. Αυτό που λέω είναι: συμμετέχεις στον αγώνα. Θέλεις να νικήσεις. Κοίτα προς τον Ιησού. Αυτό είναι το σημαντικό. Και την αμαρτία που τόσο εύκολα μας περιπλέκει σε κάθε ευκαιρία. Ποια είναι η αμαρτία? Δεν μιλά για την αμαρτία γενικά. Μιλά για την αμαρτία. Πήγαινε πίσω στο προηγούμενο κεφάλαιο, εφόσον αυτό το κεφάλαιο ξεκινάμε τη φράση «και έτσι λοιπόν». Ποια είναι η μεγάλη αμαρτία του προηγούμενου κεφαλαίου? Η απιστία. Η απιστία είναι η αμαρτία και δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορεί να σε κρατήσει πίσω όπως η απιστία. Είναι σαν προσπαθεί κάποιος να τρέξει στον αγώνα με το βάρος ενός σάκου με σιτάρι στους ώμους του. Δεν θα μπορέσει ποτέ να τα καταφέρει. Και το ίδιο συμβαίνει και στη ξενική ζωή. Η απιστία είναι αυτό που κρατά πολλούς από εμάς πίσω, και κάνοντάς σας μια προσωπική ομολογία, η απιστία είναι αυτό το οποίο με κράτησε πίσω στη ανική μου ζωή από οτιδήποτε άλλο. Συνεχίζω τώρα, διαβάζω στο επόμενο εδάφιο. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα σε βάρος του από τους αμαρτωλούς, ώστε να μην να αποκάμνετε αφήνοντας ψυχές σας να παραλύσουν. Η λέξη υπομονή που είδαμε στο πρώτο εδάφιο, υπέμεινε στο κεφάλαιο 2, έχουν την ίδια σημασία. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες γενικά χρειάζονται υπομονή. Οι Εβραίοι αυτοί προέρχονται από μια θρησκεία με ένα τρομερό τελετουργικό και ένα τεράστιο ναό. Ο ναός του Ηρώδη, αν και δεν είχε ολοκληρωθεί όταν καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν, ήταν ένα μνημείο εξαιρετικής ομορφιάς και πραγματικά ενέπνεε θαυμασμό και δέος. Και φυσικά το τελετουργικό του ναού τον συνόδευε πάντα. Ήταν μια θρησκεία δοσμένη από τον Θεό αρχικά. Αλλά την εποχή που η επιστολή αυτή γράφτηκε, είχε σχωρήσει θρησκεία η διαφθορά και η πορνεία. Οι πιστοί τώρα δεν ακολουθούν κατά γράμμα το τελετουργικό. Αρχίζουν σιγά σιγά να αναλογίζονται ότι ο Χριστός είναι τα πάντα. Αυτός είναι ο ναός. Αυτός είναι η τελετουργία. Αυτός είναι η πίστη. Αυτός είναι όλα αυτά μαζί. Υπάρχει μια απλότητα στο πρόσωπο του Χριστού και ο συγγραφέας τους καλεί να στραφούν σε εκείνον. Πρέπει να γνωρίσουν ότι εκείνος υπέμεινε όταν ήταν κάτω εδώ στη γη και πως έμαθε να ασκεί την υπομονή του. Ο συγγραφέας επιστολής έγραψε στην αρχή της επιστολής, στην ενότητα που παρουσίαζε την ανθρώπινη φύση, ότι έμαθε πολλά πράγματα ο Ιησούς όταν ήταν κάτω εδώ στη γη, αν και ήταν Θεός. Μέσα στη σάρκα έμαθε κάτι το οποίο ο Θεός έπρεπε να ζήσει, να βιώσει, και αυτό ήταν να πάρει επάνω του την ανθρώπινη φύση μας και να υποφέρει για χάρη μας. Με αυτόν τον τρόπο πειραματίστηκε την υπομονή, ώστε να μην αποκάμνετε αφήνοντας ψυχές σας να παραλύσουν. Σας το λέω αυτό ειλικρινά. Αν μείνετε κοντά στο Λόγο του Θεού, ο οποίος σας κρατήσει κοντά στο πρόσωπο του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα θα σας αποκαλύπτει πράγματα από εκείνον, μόνο τότε δεν θα κουράζεστε από τη ξενική ζωή και οι ψυχές σας δεν θα παραλύσουν. Αυτή είναι η αιτία που πολλοί χριστιανοί είναι αποθαρρυμένοι σήμερα. Φίλοι μου, αν παραμείνουμε κοντά στο Λόγο του Θεού και στον Ιησού Χριστό, μόνο τότε θα έχουμε δύναμη και θάρρος. Δεν θα κουραστείτε και δεν θα αποκάμνετε από τη ζωή εδώ στη γη. Στους διωγμούς και τα παθήματα πρέπει να έχουμε τον Ιησού Χριστό παράδειγμά μας. αν αυτός μπόρεσε να υπομείνει το σταυρό, ποιο πάθημα μπορεί να είναι ανυπόφορο για μας? Αυτός είναι ο αρχηγός της πίστης μας. Και συνεχίζει. Ακόμα δεν αντισταθήκατε μέχρι το σημείο να χύσετε ακόμα και το ίδιο το αίμα σας στον αγώνα σας εναντίον της αμαρτίας. Αυτό απλά είναι μια ένδειξη ότι ο ναός δεν είχε ακόμα καταστραφεί. Οι Εβραίοι δεν έχουν υποστεί ακόμα το διωγμό από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ακόμα δεν αντισταθήκατε μέχρι το σημείο να χύσετε ακόμα και το αίμα σας, λέει σε εκείνους. Αν και περνάτε πολύ δύσκολες ώρες και έχετε προβλήματα και δυσκολίες, η μόνη θεραπεία για την αδυναμία σας, την κόπωσή σας, τη στασιμότητά σας, τα ολισθήματά σας και την αποθάρρυνσή σας είναι να τον αναλογίζεστε, να τον σκέφτεστε τον Ιησού, να αναλογίζεστε τον Χριστό. Και συνεχίζει, και έχετε κιόλας ξεχάσει τελείως την προτροπή που απευθύνεται σε εσάς τους γιους. Γιέ μου, μην αψηφάς τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου, ούτε να λιποψυχείς όταν λέχεις επ' αυτόν. Ο συγγραφέας παραθέτει σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα της παροιμίας, το τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 11 και 12. Του Κυρίου την παιδαγωγία, γιέ μου, μην την καταφρονείς, μην δυσανασχετήσεις όταν εκείνος σε διορθώνει, γιατί όποιον ο Κύριος αγαπά, εκείνον το διορθώνει, καθώς διαπαιδαγωγεί ο γονιός το γιο για τον οποίον καμαρώνει. Η μόνη πηγή τους ήταν ο Χριστός. Δεν ήταν ο ναός. Ούτε το λειτουργικό, ούτε η θρησκεία. Ήταν σχεδόν περιθωριακοί άνθρωποι εκείνον τον καιρό και ο συγγραφέας που ενθυμίζει ώστε να μην ξεχνούν την παρένεση του Θεού στα παιδιά του. Η λέξη γιος χρησιμοποιείται εδώ και μέχρι το εδάφιο 8 αναφέρεται 5 φορές. Υπάρχουν πολλοί σήμερα που υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται να διαπαιδαγωγηθούν, αλλά η διαπαιδαγώγηση είναι για τους όριμους Αγίους, τους ανθρώπους που βαδίζουν πλάι στον Χριστό για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή ήμουν και εγώ σε αυτή τη θέση. Να πιστεύω δηλαδή ότι δεν έπρεπε να διαπαιδαγωγηθώ άλλο. Νόμιζα ότι είχα περάσει από πολλά μονοπάτια. Ο Θεός όμως μου έδωσε μια σωματική ασθένεια, ώστε να θυμάμαι ότι η διαπαιδαγώγησή του δεν έχει τελειώσει. Η λέξη διαπαιδαγώγηση ενέχει τις έννοιες εκπαίδευσης και της πειθαρχίας. Ο Κύριος πειθαρχεί τα παιδιά του. Και με αυτή τη δύσκολη αλήθεια, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά και ο Θεός να μας δίνει ελπίδα και υπομονή μέσα στη διαπαιδαγώγησή του. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.